ухаарал хүчээр сэлбэх урам зэргийн үгс нэвтрүүлэг эхэлж байна. Хүмүүс зарим хүний талаар энэ хүн яг зөв газараа байсан бол их юм хийх байсан да гэж ярих нь вэ? Заримдаа бидний сэтгэл зүй, заримдаа нөхцөл байдал бидний хэн байхыг шийддэг гэж боддог бол бид буруу боддог юм байна. Жинхэнэ хариултаа олоход өнөөдрийн нэвтрүүлэг танд туслах болно.
Алмасны тоос химээх жижиг номоос зохиогч нь тодорхойгүй нэгэн гэрчлэл миний анхаарлыг ихэд татсан юм. Энэ нь хэрэг бурхан чиний залбирал, нулимсийг үл тоон, чамайг харанхуй дунд орхисон бол тэр тэнд эрдэнэс бий гэдгийг мэдсэн учраас тэр байх гэсэн гэрчлэл. Тэгэхээр уурхайн ажилчид харанхуй бол ямар ч гэлтайх гэрэл үгүй тас харанхуй гэдгийг мэддэг. Гэхдээ тэр харанхуйд үнэлж барахгүй ашигт малтмал мөнгө алт тэрч байхгүй алмаз бий. Заримдаа бурхан Тэнгэрийн улсын хаан суудлаасаа хүн төрлөختөн уурхайн гүнд үнэт металл эрдний чулууг хайж байгааг инээмсэглэн хардаг байх гэж би боддөг юм. Эцэст нь тэрээр бүх алмаз алт хаа нугдаж байгааг яг таг мэдэж байгаа шүү дээ. Хүмүүс ирж хайж судалсны эцэст хамгийн их баялагтай амийг олж түүнийгээ ухаж малтдаг. Хэрэг тед мэдвэл шүү дээ. Үүнтэй адил бидний амьдралд ч гэсэн харанхуйд байх үед ямар үн цэнтэй дуршлаг олж авахыг зөвхөн бурхан л мэднэ. Тэр биднийг итгэлийн хичээл сурах хэрэгтэй гэдгийг, бас биднийг амьдралынхаа харанхуй дундаас онцгой эрдэнэс олно гэдгийг мэддэг. Ихвчлэн бид харанхуй дундаас чин сэтгэлээсээ бурхан руу эзэн минь намайг эндээс гаргаач, би хаашаа явж байгаагаа харч чадахгүй байна хэмээн хашгирдаг. Эзэн минь харанхуй дунд байх хугацаанд танд итгэх итгэлийг өгөөч. Та надад итгэлгүйгээр таалагдана гэдэг боломжгүй. Учир нь бурханд ойртон буйнь тэр байтаа гэдэгт болон өөрийн хайгчдад тэр шагнагч нь болдог гэдэгт итгэх ёстой хэмээн хэлсэн. Би төвчээр алдрах үед эзэн минь таны хичээнгүлэн эрен хайгчдад шагнагч нь та болдог гэдгийг надад сануулж өгөөч. Онцгойлон харанхуйн дунд.
Гайхалтай урам өгсөн нэвтрүүлэг байлаа. Нэрэл хин нэгэн харанхуй шүнө ямар нэг байдлаар гэрэл гаргахад бид маш их баярлдаг. Үндэ бидний хамгийн тухтай байдаг газар ч гэсэн харанхуй болчихвол хэцүү байдгийг санала. Тиймээс бүгдээрээ өөр өөрсдийнхөө байгаа газарт гэрлэн байцгаая.
Урмын үгс сэтгэлийн зовлонгоос холдуулдаг. Хадагтай даарлын салаагийн урам зоригийн үгс нэвтрүүлэг танд хүрэлээ. Бидэнтэй холбогдох утас 8085 99 тэг тэг.